kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, mimbe au ladonia, anika au deme, ka Musa ka taurata famu, ka Dauda ka zaburu famu, anika Yesu ka injili famu. Kleniya sira che sira do. Wajemukando, mindabora kanyona maya bamale soro sira jira aula.
Au salam alaikum balma la menkelaw anga fulibe au be kelingleni watila ambe au fo Yesu togola heretiki mi ba fe ambe ka sika klinia sra famoni ka son alema kamasoro ale de ulantike unyi matiki ba fe ambe ka here sebe soro ni ale wa andi son jarendo ka kosige au mabi kokura wal saka ni jom kanjira aula jom kami na be wili ko klinia sra bikane ga jurube mokomi bolo ni to bu kan fo boko ba fama ko technicien we Joel Guitai.
Ni jemukan toko eko kleniya sira. O jemukan jiraba e Josue Kulubali.
Anga jemukan mi temena odona. Antuye Elika kisa kalan ola. Elit nye kira bade kamasoro ala ni sebayat meakan. Anya kalan chomina atnye ala deli walisa san kanabi. Wadugo koloma sangi soro foka se san sabani klama. Anya yefana chomina eliye balka kira okele ka jirakene kan Israel don bela ko u ka dinet nye fuyi. O choko de la, kira eli sera ka Israel de un chama dusukun yeleman ka okosigi u ka alama. Bi, ama fe katanye, ka kira ware ka kisa kalan. Omi nana eli kofe. Amena ye choko mina, ala ye Israel de ndo nyanatomo, no toko yeko Jonasi. Ala ye Jonasi ya Maria, kwa gata wajulike duna do feyin, olut nye Israel de un jugudi. Anga yoro kalantabe soro Jonasi kitabula. Asura folola ama kalanko. Dondo la, matiki kumana amitayi denke Jonasi feko. Ikata Ninive dugu bakama, ka peren akono mogo fe, kama soro, uka jugu ya bunyana ne nye koro hali. Urobe soro Jonasi, sura folo, verse folo, niflala. Ala ye Jonasi ya Maria, ko aka komike, yala iye omewa. Ala kinyafa yeko, akata Ninive dugu mogo lasomi, walisa uka nimisa uka jurumula. Ninive tunye asiri jamana fabayi, wa asirika utunye siya juguye, mit mafika Israel deun halaki. Mukoson, alat mafeka Jonasi chi, kata uduna uma. Omunu utme Israel don juguya, anika ukonia. Yala alat me ajantola Israel jugu ulawa. Owo, alat me jantola ula. Alat nyalantike ko, anakiri bi Ninive siya kan, kamasoro, uka jurumu utun sira sangulula. Nga ala sago teka jurumu to halaki. Alabe mife, odie ko be kelingilinka nimisa aka jurumu la, anika kisiri soro. Ode ko son, ale Jonasi wele, ani aya fwa yeko akata Ninive ka ufe, ka u lasomi, ko uka nimisa uka jurumula, walsa ukana halaki. Nga Jonasi tinta fe, kata ajugu yoro. Jonasi tinta fe, kake kiraye, Ninive duguta fanfe. Alat mba fe ko, Ninive ka uye nimisa jango, aka makari ula. Nga, Jonasi tumba fe ko, ala ye unyangi. Ode koson, ala ye barami kalfa Jonasi ma, abana oma. Ani aye chuko nyini, ka bolika yoro jen matigi la. Nga, atuna bolika ta yoro jume, ni matigi ta yoro mina. Anga tanye, ka ukisa kalan. Kita uba fanye ko, nga Jonasi wulila ka siramene, kata jafo dankana. Ko abe boli, kabo matigi koro. Aye kurumba do yeye, mit meta tarsisi. Aye kuruntiki sara. Aduna kurun kono, kata ulufe, kabo matigi koro. Nga matigi ye fien ba wuli korojikan. Fien bonyana korojikan, fo kurunt menyini ka tien. Kurun kono barakela u srana ko sebe. U beye u ka badofen u deli. U ye kurun kono mene un fli kordi la, wal sa kurun ka fien ya. Jonasi konit nduna kurun dugodugo la, ka i da, ka sun noko ko sebe. Kurun bolla tara, Jonasi segere ka nyini nga ko, muna ibe sun noko. Wule ka i ka la deli. Adrom, anabiri anko la, ka ankisi wal sa, ankana halaki. Aywa, kurun kono barakela u ya fo nyongon ye ko, Awyena, anga kalada walsa, ni kojuguba ye an soro mwami koson anka odon. Uye kalada, kalaye Jonasi jira. Kurun kono barakela ou yafo Jonasi yeko. Ni kojuguba ye an soro kumina, ufanyi sa. Ibora mi, ikabara ye mouye, iye jemana jme mwoye, ibora si agmena. Jonasi yo jabiko, ne ibruye. Nebe matiki sangolo ala bato, ale de dukuru ni kojida. Ayafu ye fanako, ne bolitodo, kabo matigi koro. O mwoko usirana kusebe kanyininga ko. Muna ye ni ke. Korojikuru utme bunya katafe. Ode koson, uye Jonasi nyininga ko. Anka munke ila, walisa kordi kamada. Jonas yu jabiko. Au kaneta, kane fli kordi la. Kordi na mada auye, sabune ya donko, ni torobaye au soro, nekuso. Nga kurun kono barakela uye jufa don, walisa uka gele soro nga umase. Kama soro, kordi kurun tumbe bunya umakatafe. Otumala, uye matiki deliko. Matiki, ikana an halaki ni chie koson. Ikana mwo jalaki bali joli hake lase ama, kama soro, matiki, mika diye, ibe odeke. Uko, uye jona sifli korji la. Oyoronimbe, korji ni fien madara. Kurun kono barakela u srana matiki nye kosebe. Uye sarakabo matiki ye, ka dafel unke. Matiki ye jegeba do chi, uye jona sikunu. Ayet le sabani su sabake, o jegeba kono. Urobe soro, Jonasi, sura kele, verse sabala, katabla, mwan kele na. Anka anjoyan doni. Foka na sese sama, anya yeko alat mbalaka Jonasi nobo, aka kiramit mbalaka buli anye. Jonasi tmese ka boli, nga tmese ka kla alala. Mukoson alaye Jonasi gen ni chokola. Kama soro, alat mba kanu, anayat mba feko, aya sagoke. Ode koson, alaye jegeba do chi, ko akana akunu. Nga, akana faka. Ah, Jonasi. Sisa an fle, kake jegeba konon. Yala Jonasi tmese ka mudeke, walisa ka aere bo, Nikola. Foisi. Atmese ka foisi ke, fona kera, kakasi. Matiki ala idrom. Ala drom de tmese ka kisi. Sura flana la, kitaba fanye ko, Jonasi tora jegeba konon, ka ala deli, ani animisara ka jurmula, omi kinye ka ban, ka ala kamine. Klenyana ma ba saba, ala e Jonasi mara, korji ma fin kono. Jonasi ye mu kalan na fama de soro Nikola. Ak le sabana don, Jonasi ya foko, matigi debe kisilike. Oyorobe soro Jonasi, suraf la verse tana. Jonasi kelenko ka foko, matigi debe kisilike, kitabu ba foko aywa, matigi kumana jige ba fe, oye Jonasi fono gelikan. Oyorobe soro Jonasi suraf la verse tana kelena. Ola, sura sabana la, kitabu ba foko, Matike kumana Jonasi fe, asien flana lako, ika wuli kata ninif dugu bakama. Neye kuma mifoye, ika peren ka wule wule da. Otumala, Jonasi wuli la kata ninif dugu kono, iko matike ya fochoko mina. Ninif tinye dugu bayi. Kile sabatama tume soro akono. Jonasi ye tile kilintama ke, ka wule wule da ko. Kile bina ni biko, ninive dugu na halaki. Ninive ka udara ala kakumala. Uye wule wule da ko, beye kasundo, ka damne demson la, ka tabla mokorba wola, ou beye kafou finidou. O ki baro sera Ninif masake matumamina, a wulila ka bo a ka masasigi lankan, ka ka dlouge babo a kana, ka kafou finidou, ka isigi bougri djela. Masake ni a ka famon, ka chifle ni. Ko, wule wule ka datu kono ko, mokon ni began sikana dumunike, misini saka ou sikana bindou, ou sikana jimi, kafou fini ka don, mokon ni began bela, ou ka kasi ala nofe, ka u jo u ka kewale jugu, nu ka tlembali ako ula, ka u dabla. Alat mba fe ka kodjugu mikana, a drom, ana yelema, ka u dabla walsa angana halaki. Aywa, ala ya yeko unimisara, ka u ka kewale jugu dabla. Alat mba fe ka kodjugu mika ula, ama ketun. Urobe soro juna sura saba, verse kilin futana. Ochoko la ala makarela, ninif dugu mogo ula sabu, ala yekuma mifo, kata fowye, u dara ula. Unimisara sebe la uka jurumu la, O dusukun nimisara wa, o dusu kasira uka jurumu koson. Nga Jonasi, ale konituma nisondia kama soro, ko ala hinena Ninif dugula. Ne balema la meni kelaw. Kaken ni kira Jonasi ka kisai, fen chama beyi, ikakunga midon adabande chokola, ani ikakunga midon ala chokola. Amese ka kalami soro uwe nye ko, ala te mokobo mokola. Jonasi tinye wolomanike, nga alama wolomanike. A dusu, ani Jonasi dusu te kilinyi. Jonasi dusukut nou falendo wolomani miri la. Nga ala dusu falendo kanuya ani makari la mogo beta fanfe. Jonasi tume aere kasiya mogo de kanu. Wa atme ajugu konia. Nga ala tume Israel siya, ni Ninive siya, ani diyen siya be kanu. Jonasi tume feko, Ninive kaw ye halaki. Sabu out nye Israel de un jugu ye. Nga ala tume feko, uka nimisa uka jurumu la, ka son akakuma ma walsa ka kisili soro. Ala te mogo bo mogo la. Imana ke mogo sugo o suguye, imana ke bara o bara la ala be ikanu. Abe diyen siya be ikanu. Ala ba fe ko mogo kelingelin be, ka to akasiya la, aka nimisa aka jurumu la ale nye koro ka tien don ka danayake ani ka kisili soro abe mogo do nyena ko ala te miri mogo ma kilingeli ko aye mogo do de sugandite ayre sagola ka olu halaki jahanama kono ani ko ay dogora sugandi walsa olu kata arigine kono tien do mogo chama na sauka jurumu la ani unata alaka dimiani aka kiri soro wirenye nga ota jira ka foko munu be halaki donia fe ko ala te miri oluma okuma te tien kitawu ya foko ala ba fe mogo be ka kisi ka se ka tien don matiki be monyoli ke au koso ata fe mogo sika halaki aba fe be ka nimisa aka jurumu la urobe soro pierre ka lettre flana sura sa verse konotona nga minu be bana ka nimisa ala be na kritika okan katuni uma son tiema ka kanu omit mena okisi urobe soro Thessalonike ka uflana sura fla verse 10. Ala kakuma be ni defoyi. Ala kanyi waka makari kacha. A isra daile mogo beye walsa beka kisili soro. Nga ala e ala senuma de ifana. Ala mi klenendo. Wa anakiri tige mogo kan minu mason aka kleni asrama. Balmon, ikana son mogo sika ilafli. Ala te mogo bo mogo la. Ani asago teko jurumuto kata halaki. Ala sago e miye, ode eko ika tiendon. Ko ika danaya ke alela ani ko ika kisi o de koson foro foro la ala ye mogodo nyanatumo minu ye kirawye ay haklitki adi uma jango uka kakuma sebe walsa ika seka kisiri sradon aye umi jira ka soama ka kisi mogomunu be sonama uluna do arigenela mogomunu be banama uluna halaki ala fe mogoma bo mogola o de koson kitabu ba fo anyeko Ala ba fe mogo be ka kisi ka se ka tien don. Urobe soro Timote ka lettre folo sura fla verse 9. Nga ni auma nimisa au ka jurmula au be na halakite. Urobe soro Luka sura 17 verse 7 la.
Ni ye ni jemukan lame na jara ye. Ibe se ka anwele ka anjija nimpara la. Wala Ni yinikari dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe seka o yinikari lase ama. Ambena ijabi, ansoro rofle niye. 225 06 09 78 74. Wala 225 05 51 49 06.
Amena anga bi kalansin joyan. Amba fo yeko ika laben walsa anga seka nyongon la soroton kalansin werela ni ala sonama. Ola, kira miye kuma chama fo kuma boba nalikola omit mena na dien la kajurumuto okisi amena okira inka kisa de kalan. Okira toko yeko ezay. Aye san keme wolon vlake nyanamayala kasoro masia mabangi. Ala kadwaye. Aye kuma mi fo kitabu senemo okono ika aklito ola bi. Matigi debe kisilike. Ala te mogo bo mogo la. Jozo kulubalit me nukuma bara nyefe kanje mkan jira ila. Bika nega jurut me mogo mi bolo. Ni tuwa bukan tufobo ba fama ko teknisyen. Utnye Joel Guitaye.
Ambe ala dele awye. Ko ala ka hera minka bo kateme adamadun ka mirilikan. Aka kisili de awma yesu togola.